Sí, hola, hey, sí, hola. Señoras, señores, es para nos un placer estar aquí en este povo maravilloso donde vamos a amenizar a siguiente hora. Espero que se sea 12 grados. Somos vosotros feirantes. Señoras y señores, bienvenidos a Osoutros Feirantes. Galicia é o país das mil e unha festas, e en Radio Campus Cultura e non podíamos ser alleos. Tedes gañas de descubrilas. Aquí o voso programa da man de Gonzalo Louzao e Toni Felpeto.
E así, cargados de enerxía positiva, saudamos a toda a audiencia de Radio Web, da que todo mundo fala de esta radio de Radio Campus Culture. Nos próximos minutos pretendemos, pois neste programa, dar a coñecer as costumes, as tradicións, en definitiva, pois a cultura da nosa Galicia, da nosa querida Galicia, a través pois, das súas unidades locais, é decir, dos nosos concellos. Intentaremos contalo como se fora un día festivo, e cando falamos de un día festivo, pois pensamos, por exemplo, nos sábados ás 11 da mañán nesta emisora co programa Arredemo, e hoxe temos que esculpar pois ao noso compañeiro Toni Felpeto, que non pode estar aquí, pero temos a David Leiro. Hola, David.
Hola, que tal?
Además, é un gusto, aquí, é un
Gonzalo,
gusto
encantado estar aquí.
É un gusto porque, bueno, temos un programa que esas sinerxias entre programas na nosa emisora a nos polo menos gustan.
Sí, iso é facer, é verdade.
Que, pois, empecemos co programa Redemo, que ademais estamos aí na fin de semana, nas mañás, pois fainos especial ilusión.
Porque sí, é un programa moi festeiro. Si
estábamos un pouco tristes porque Toni Felpeto, o noso colaborador habitual, fállanos, creo que non pode vir durante esta semana, mas a que ven. Esta semana, polo menos, non.
Algún problema
de fin de semana que, bueno, evidentemente os fins de semana son como son.
Que o amañe e despois xa virá, non te preocupes.
Se non ve, non cobra.
Eu non podo estar aquí, se sabes, eu teño... estou moi, moi plurimplado. Fago xestos dos programiños, si queres.
Bueno, pois estamos encantados de que puedas estar aquí hoxe falando. Ademais, non dixemos de que vamos a falar sobre o Concello de Santiago.
Toca Santiago de Compostela,
toca Santiago. Oxe. Ademais, bueno, pois é un concello no que, pois, que son os estudiantes que estuvemos aquí na Universidade de Santiago, pois coñecemos bastante, un pouco por...
Casi por como a nosa casa.
Claro, xa é sí. A nosa segunda casa. Un municipio da provincia da Coruña, é unha das sete cidades galegas, ten unha poboación de 95.966 habitantes.
Non está nada
arriba
mal.
Abaixo.
Sin estudiantes ou con estudiantes,
non? Bueno, tamén debe ser sin estudantes.
Sin estudantes.
Pois son compostelanos, santiagueses e picheleiros.
Sí.
O alcalde Martiño Noriega Sánchez de Compostela Barta, e ten 29 parroquias.
29 parroquias, nada mal, eh? Non tanto como a Estrada, pero...
Non tanto como a Estrada, que temos unha pila delas 51, nin máis nin menos. Bueno, en definitiva, convidámoslos a todos a que se queden con nós, e ademais convidemos a todos os santiagueses a espertar cunha alborada neste domingo, nesta mañá de domingo, ca banda de música municipal de Santiago.
Thank you.
Bueno, chegamos do Pasarrugas, chegamos repartindo festa por todos os recunchos deste municipio de Santiago de Compostela. Seguimos coas festas, é do que vamos a falar, David.
Toca festas en Santiago, entón.
Festas en Santiago. Vamos a falar, pois, de dúas principalmente.
Das que se faron os xoves polas noites, non.
Iso podemos falar tamén. Pero bueno, as festas do calendario son a Ascensión e a festa do Santiago Apóstol.
A Ascensión é a que marca a fin dos exames?
Sí, a Ascensión, a peculiaridade que ten é que son 40 días despois da Ascensión. Digo da Ascensión da Pascua. Ou do que
menos, da Pascua de Resurrección.
Da Pascua de Resurrección. Por lo tanto, se son 40 días, pues a veces que como Semana Santa, pues non sei como vai eso, pero creo que vai pola lúa ou non sei como é.
Sí, a primeira lúa chea de primavera, creo que coincide co Ramos ou algo así.
Domingo de Ramos é o primeiro dos domingos da Semana Santa e o domingo seguinte o domingo de Pascua, e os 40 días despois dese domingo de Pascua hai festa en Santiago.
Entón, claro, os universitarios estamos a ver en que día cadra, porque igual hai, claro, exames ou ainda non,
ten cadrado, ten cadrado de ser xusto o final dos exames, entonces coincidir perfecto.
Sí.
Porque acabamos os exames e perfecto. Ten cadrado durante os exames, entonces aí coincidir bastante mal.
É certo.
E ten cadrado antes dos exames. E aí, bueno, pues cadra antes, xa hai que
aí se cadra, igual che quedan algunhas materias para xullo.
Eu creo que a Ascensión, pues, o que fai é alguna causa correlativa de materias para xullo. Bueno,
seguro que
decir que seguro que hai na historia da Ascensión en Santiago de Compostela, dos 500 anos de Universidade de Santiago, seguro que algo lle afectou. Bueno, é unha festa que calea un pouco así o hábito da Ascensión. Festa que, bueno, o propio día da Ascensión e o xoves da Ascensión, pero bueno, a tradición pois é unha festa relacionada así un pouco coa Igrexa, que tamén Santiago sempre mídese en eses ámbitos. E que máis?
Pois a ver, a Ascensión, creo que destaca polos cabezudos, non?
Polos... Sí, a tradición dos cabezudos aquí en Santiago. É, pois, hai outra tradición así un pouco, non sei se chamámola, xa podemos chamar, a ver se tes algunha anécdota nela, que é, a Ascensión é casi como subir a Noria que temos aquí en Santiago.
Ah, pois teño anécdota, sí. Teño anécdota na Noria, pois sí.
É que, xa digo, é algo como moi familiar. Os santiagueses, os que decíamos antes que podemos chamar os santiagueses, compostelanos ou picheleiros, é a festa que máis lles gusta. Porque digamos que é a súa festa na que non teñen tantos visitantes, é un pouco máis íntima.
Claro.
No Santiago Apóstol, os santiagueses tenden a marchar.
Sí.
Xa están máis masificados, xa é unha festa máis internacional. Pero a festa propiamente de Santiago é a Ascensión.
É a Ascensión.
E a dos estudiantes tamén é a Ascensión.
Pódese decir que sí, no que decías ti de que é a festa deles, porque en xullo moitos márchanse a celebrar festas, sí, na miña zona, por exemplo, que fora.
Bueno, sí, a túa zona,
que, por tanto,
xa convidamos a xente que se quede aí pegada á radio, a nosa radio Radio Campus Cultura, porque a semana que vem falaremos sobre San Xenxo.
Ah, entón,
é obrigado.
Entón teño que
convidámoste.
Vir.
Convidámoste porque ademais
é obrigado. Sí que veño,
é obrigado a que a xente, pois, que ademais pois, de outros programas que temos municipios dispares por todos os colaboradores que hai en todos os programas, pois,
podemos facer unha cousa, Gonzalo. Deixamos sin desvelar o meu concello e a semana que ven así deixamos a audiencia,
vale,
pendiente.
Vale, vale. A semana que ven que estean atentos, porque David Leiro vai nos a comentar cal é o seu concello.
Ademais o meu acento disimulo moi ben, así que non me poden, nadie se pode enganar, porque, a ver.
Bueno, despois vamos á festa de Santiago Apóstol, a festa que se celebra, bueno, pois prácticamente deben ser como tres semanas antes. Bueno, ocupa principalmente todo o mes de xullo. E o día principal, pois, é o día 24 e 25 de xullo. O 25 é a festa de Santiago Apóstol, e o 24, pois, é un pouco a celebración máis grande, a celebración máis ampla, que se culmaniza co vincas fogos do apóstol ás 11:30 da noite.
Claro, que ademais eu creo que a festa de Santiago Apóstol é a festa de todos os galegos, máis que de Santiago,
sí,
de Compostela.
Sí, efectivamente,
¿no?
E ademais podemos decir que todos os galegos deberían disfrutar
algunha vez na vida
pois a festa de Santiago Apóstolo, esa noite dos fogos en Santiago.
Claro, porque Santiago de Compostela é capital de Galicia.
Claro, é capital de Galicia.
Eso hai que remarcarlo, no carácter da cidade está moi marcado isto de capitalidade da Galicia.
Sí. Por lo tanto, pois ese Santiago Apóstolo, esa festividade tan internacional, pois é algo xa de toda Galicia. Por lo tanto, por eso decíamos que antes era pois esa festa máis autóctona, máis allea é esta, a de Santiago Apóstolo, a máis deles, a dos santiagueses, é a da Ascensión.
Digamos que o día de Santiago Apóstolo é máis solemne, non?
Sí, é máis solemne, porque é máis de todo Galicia, as autoridades todas,
a ofrenda floral e todo.
Sí. Bueno, despois temos máis festas, como por exemplo a gastronómica, que iremos desvelando despois na gastronomía. E agora o que podemos facer é, como todas as festas, e as festas que son pois tradicionais como estas, pois falábamos antes dos cabezudos, que se saen a 12 do mediodía, pero aí cara a unha, aí se xen vermú.
Home, non pode faltar.
Non pode faltar. E ademais temos a xen vermú aquí en Santiago, pois con cancións que lle dedican a Santiago, tanto Santiago como o patrón, o apóstol, como Santiago, como a cidade. Escoitamos a Santiago Bou, porque todo o mundo vai a Santiago polo camiño.
Mítica canción, eh?
É Santiago, pero esta é unha versión un pouco moderna.
Esta cabería moi ben en Mil Músicas, eh?
Ah, pois. xa anotamos para Mil Músicas a Santiago Bou, ademais desta vez da man de Astaroth.
Quero tanto, vou a Santiago, vou a ver o sal.
A Santiago vamos, a Santiago estamos, aquí en este domingo fantástico, solleiro, como está estes días, que verdad que, bueno, pues en Santiago que hacía de pedra, que se di que tan bonita, que a chuvia, hacía de la chuvia.
Pues sí, este outono case nada, ¿eh?
Es case nada, no, verdad, nada de nada. Bueno, continuamos aquí en Radio Campus Cultura e nos outros feirantes, hoxe aquí dous feirantes, arredemo dos sábados e aquí un servidor dos domingos.
Somos os reis dos fin de semana da emisora.
Exactamente, da emisora. Estamos aquí nunha coalición fantástica na que invitamos a que sigan aquí con nós en Radio Campus Culture. Bueno, seguimos falando de gastronomía, teremos verbena, comeceremos a verbena, falaremos que visitar aquí en Santiago. Bueno, un montón de cousas nas que non se poden perder. Aquí os esperamos.
En Radio Campus Culture viaxamos no tempo a través da música. Todos los martes a partir de las 9 de la noche. Mil Músicas, o programa que cada semana repasa a historia da música dos anos 60, 70 e inicios dos 80 en España e Iberoamérica. Mil Músicas, con David Leiro.
Eu son David Leiro e agardo vos en Mil Músicas, non falledes.
Cal é o sitio perfecto para ver o deporte? Agrada. E para escoitalo? Pois tamén. Vive o deporte como hai que vivilo. E onde mellor cho contan? Agrada. Cada mércores dende as 8 da tarde en Radio Campus Culturae. Todo o deporte contado dun xeito diferente dende o punto de vista da grada. Lembra, todos os mércores ás 8 da tarde, Agrada, en Radio Campus Culturae.
Aquí estamos xa de novo en Radio Campus Cultura, eh? Xa para falar, pois, temos un pouco de fama hasta ahora, verdad, David?
Sí, sí, xa toca
a Baleiro. Toca meterlle o que chamamos unha parva, non sei se o chamades vos na túa zona.
Un aperitivo.
Un aperitivo, unha parva, un aperitivo. E se o falamos en Santiago, pois temos que ir a un barrio, barrio de San Lázaro.
Moi mítico en Santiago, moi querido, eh? Con moita historia.
Con moita historia, sí. Non solamente porque ten ali o campo de fútbol do Compos,
non.
Sino porque pois o prato distinguido dese barrio é a uña.
A uña de porco.
A uña de porco. Bueno, eu o tema das uñas teño yo bastante cariño porque na miña zona, no meu municipio da Estrada, onde vivo eu, sería así como tamén San Lázaro, allí un pouco o casco urbano, pois temos a festa do San Xorxe, comentaba aquí no primeiro programa.
O 23 de abril.
O 23 de abril, bueno, celebrámoslo o domingo seguinte.
Ajá.
E aí, pois, para a tradición di que se lle ofrecen ao santo partes do porco para que o santo lle cuide os animais. Aquí a tradición tamén pois é ofrecerlle a San Lázaro esas uñas, e esas uñas pois hoxendía pois ademais é unha festa gastronómica impresionante.
Sí, ademais celébrase antes da Semana Santa.
Sí,
xusto
un poquinho antes, depende un pouco cando coincide a Semana Santa, pero bueno, San Lázaro, e ademais celébrase xusto o día de San Lázaro.
Sí, ademais é o día que
cadra, aí.
Que os universitarios íbamos a ver a Panorama a San Lázaro, sí, non sei se te lembras.
Sí, houve xa levan creo que un par de anos que non a teñen.
Que non a teñen, pero eu recordo ir a ver o Panorama. Sí.
Además, estaba un sitio fantástico. Ali había sitio para...
Sí, un torreiro bastante enorme,
bastante grande. San Lázaro é unha festa fantástica, unha festa que, pues, como nos indica David, pues, ten partes innovadoras como esta Orquesta Panorama, que depois tamén teremos orquesta, temos orquesta compostela.
Hombre, o sea, como non.
Non podíamos ter outra orquesta hoxe aquí. Pero tamén ten esa parte tradicional, unha parte relixiosa, tradicional, que se mantén polos séculos dos séculos en San Lázaro. E outra parte tradicional que ten o conxunto de Santiago, que tamén exporta a toda, case podemos decir, que a toda a península, e a súa tarta de améndoa.
A tarta de Santiago.
A tarta de Santiago, é moi habitual.
Deliciosa.
Ir pola zona bella de Santiago. E que teñas pues as persoas que están un pouco para atender os visitantes na porta dos establecementos.
Na Rúa do Franco,
na Rúa
para
do
dar
Franco,
máis datos.
Exactamente.
Ou por San Francisco.
Que aí
andan.
Che dan un aperitivo da tarta para que probes. Bueno, os que xa somos máis de aquí xa non nos ven.
Non, a min xa non me dan nada.
Xa non che dan nada. A min cando non estaba moito por aquí xa me daba, pero xa non. Xa nos deben ter fichado.
Sí, nada.
Pero bueno, son tradicións gastronómicas que hai aquí en Santiago. É un pouco máis especial, pero bueno, Santiago, capital de Galicia, Galicia, como en Galicia non se come en ningún sitio, Por lo tanto, de comida non hai...
Sí, digamos que Santiago é unha representación gastronómica de toda Galicia.
De toda, ¿no?, Galicia. Aquí en Santiago podes comer de todo canta especialidade hai en Galicia. Mariscos, na zona máis da costa, cocidos da zona máis do interior.
Boas carnes.
Boas carnes, bos pescados.
Do mercado de Amio, da Feira do Gando.
Exactamente. Temos, temos moitísima variedade. Santiago un pouco acolle o que é a esencia de todo Galicia, porque a Santiago acolle por ser diferentes camiños as xentes non solamente de todo Galicia, sino pois de todo o mundo, podemos decir.
Sí, porque aquí en Santiago atopas xente pois de todas partes de Galicia, porque aquí santiagueses de cuna deben ser...
Pues non sei se estes 95.966 santiagueses arriba abaixo, si se dan todos de pura cepa ou bueno, moita, claro, tamén Santiago é unha cidade que se pode decir é moi acolledora, pois porque non é moi grande, está ben bastante bastante ben ordenada, ten a súa parte antiga bastante ben cuidada e despois ten unha parte nova, como todas as cidades que van crecendo, e moita superficie verde.
Sí, que ademais aquí en esta cidade cada barrio ten a súa propia personalidade,
sí,
diferenciada.
Sí, os seus barrios coas súas personalidades distinguidos. E despois está, pois, apuntada ou un pouco reforzada por outros sectores. Por unha parte está o sector administrativo. Ao ser capital de Galicia, moito funcionario reside aquí, en Santiago.
Sede da Xunta de Galicia.
Sede da Xunta de Galicia. E, por tanto, é unha cidade moi administrativa, moi funcionarial, na que viven, pois, moito corpo de funcionarios que son, pois, de outras partes de Galicia, que aprobaron a súa oposición e están residindo aquí por cercanía ao seu posto de traballo. E encantados que están. Santiago ten unha crítica moi boa en xeral. E despois está a parte relixiosa, tamén está moi reforzada por ser
sede de Santiago,
da arquidiócese de Santiago de Compostela. Que bueno, e depois está a parte turística, a parte turística, que por esa precisamente esa arquidiócese, esa, ese centro de peregrinación.
Santiago, católicamente falando ou cristianamente falando, non é unha cidade calquera, é unha das tres cidades santas xunto, sí, con Xerusalén e xunto con Roma.
Exactamente, os centros de peregrinación máis grandes do mundo, pois deses tres, un é aquí, a cidade na que estamos. E ademais que está bastante estendido o Camiño de Santiago últimamente, e que é un orgullo precisamente porque toda Europa mira admirada hacia Santiago, tanto por a admiración do camiño en sí como pola parte espiritual. É dicir, é unha parte para encontro persoal, é unha parte para persoas que sexan máis crentes, é unha parte para encontro espiritual. Por lo tanto, pues, temos algo único aquí entre as nosas mans, que ademais é unha vía de entrada que foi no pasado e é desde logo no presente, é unha vía de entrada das culturas de toda Europa hacia
movimento cultural, intercambio cultural importantísimo entre o norte de Europa e a Península Ibérica.
Desde aí viñeron, estamos seguros, que moitísimas correntes, tanto gastronómicas como a que estamos falando neste bloque, tanto artísticas como vamos a falar despois, como musicais, como é a parte que vamos a ter agora. Vamos camiñando neste día de verbena hacia o primeiro pase da orquesta, dunha orquesta que tiñamos que ter hoxe aquí, si ou si. A Orquesta Compostela.
Tiempo para odiarte. Ya no te pienso, pues sí. distancia. No te saludo y eso es lo que a ti te duele. Algo quieres tú de mí, ya me di cuenta.
No te confundas.
Yo no camino para atrás como un cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso. Y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y ni borracho volvería a buscarte, porque ya no siento amor.
No te creas tan importante.
Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te pienso, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte.
Eso ya se terminó.
No te creas tan importante. Ahí te encargo, por favor.
Bueno, que a Orquesta Compostela lle digo aos seus veciños que non se crean importantes. Son importantes. É a capital de Galicia.
Pois sí, Orquesta Compostela, moi
mítica. Moi clásica, moi clásica, moi clásica. Unha orquesta que ten moitísimos anos, moita trayectoria, e sigue aí camiñando. Sigue camiñando no apartado musical por todo Galicia. Non sei se sai algo por fora, pero por todo Galicia reina na verbena galega.
Por fora seguro que van tamén, porque Asturias tamén,
Asturias tamén vive moito da verbena, como entendemos aquí.
Somos tamén medio, somos do mismo.
Sí, hasta compartimos algún instrumento como nosa gaita, é un pouco distinta, pero
somos primos irmãos, como se di.
Sí. Somos primos carnais.
Claro.
Primos directos. Bueno, chegamos a unha das seccións un pouco que máis interesa ao noso público, que é que, pues, xa que chegamos a un sitio, como é Santiago de Compostela, lle decimos cales son os días importantes nos que poden visitarnos e poden disfrutar dun día de festa, ademais de disfrutar, pues, da súa gastronomía, como poden disfrutar todo o ano, pois vamos a decir que poden visitar.
Pois en Santiago hai moito por visitar.
Moito. Eu creo que, bueno, se veñen un día, teñen un día maxetreado.
Un día, si é...
Un día completo. O primeiro que poden facer é levantar a cabeza e xa saben o que hai. As torres da Catedral de Santiago.
As torres de Santiago.
Xa se poden orientar hacia a Catedral, que é, pois, obrigado. Se decíamos antes que era de obrigado para todo galego. De pasar unha noite do 24 de xullo na Plaza do Obradoiro disfrutando dos fogos do Apóstol, tamén ten que ser visitar a Catedral de Santiago.
Unha catedral moi recomendable, aínda que agora está...
Bueno, está empezando a descubrir.
Sí, está como... Cando abres unha flor, sí, os pétalos, eso, pues está pouquinho a pouco.
Pouco a pouco. A verdade é que debe levar, bueno, desde que casi empecé a carreira, empezaron
a sobra. Desde 2013, polo menos, ou 14, sí. Leva tapada.
13, 12,
2013.
E aí, sí, efectivamente, 2013, sí, estuvo tapada e ora, pouco a pouco, dice que a Plaza do Obradoiro vais a descubrir totalmente en febreiro do ano próximo. O sea, que no, non queda moito.
18 xa.
No, 18 xa.
Toda a fachada da barroca da catedral.
Eso, exactamente. Toda esa fachada vai a quedar.
Que emoción, verdad,
libre.
Cando se vea xa.
Exactamente.
Vai porque quedar libre. As torres están quedando preciosas xa.
E cando vexamos todo o panel central da catedral, pues vai a ser fantástico. Por lo tanto, podemos decir a nosos ointes que non veñen habitualmente a Santiago, que esperen a febreiro do próximo ano, no que poderán contemplar a esplendorosidade desa fachada principal.
A fachada barroca preciosa, eh?
Preciosa.
É que creo que a cada galego lle remove algo por dentro cando,
sí,
ve esa fachada. Esa, non sei,
fachada é algo único. De feito, tomámolo tan noso que podemos ver outras catedrais por aí, reconocerlle o traballo que teñen.
Pero nunca, pero será como catedral, a catedral de Santiago.
E os que veñen de fora, que non o ven habitualmente, pois tamén lle sorprende. Por lo tanto, pois é algo único. Que hasta están nas moedas do euro, eh? Unha moeda que é, sí, a nivel, sí, europeo, sí, sí. E a nosa catedral está aí.
Eso que diste da catedral pasou ya a meu irmán. Sempre que vai a unha cidade distinta e ve a súa catedral, sempre di e volve. Será moi bonita, pero como de Santiago non é.
Como non é Santiago, non é. É unha catedral que recomendamos porque é única, única para os santiagueses, única para os galegos, única para todos os, a xente que se chega aquí, tanto por devoción como por calquera outro motivo. E é unha catedral que tamén é única porque é o único sitio que hai un botafumeiro.
É que é monumental a catedral en sí. Por exemplo, que diste do Gonzalo do Botafumeiro, que é impresionante.
Impresionante ese ritual do Botafumeiro, que desde hai tantísimos anos estea sobrevoando as naves da catedral de Santiago.
Perfumando esos aleros
con
da nave.
Con carbón e incienso. Eso ten todas as particularidades para que sexa pues, unha visita espectacular. Desde a majestuosidade da construcción, o entorno no que está, porque esa praza do Obradoiro, co seu, o que falábamos antes, mentes que estábamos aquí bailando coa Orquesta Compostela, sí. Estábame David, contanos aí, que edificios temos. Además, pues, están representando todos os poderes.
É certo, mira, temos o poder eclesiástico, coa, sí, catedral o pazo arzobispal.
Sí.
Temos a un lado o Hostal dos Reis Católicos, que sería, sí, foi un antigo hospital.
Un hospital para atender os peregrinos. Hoxe, sí, o hostal.
Un hotel de luxo, de moito luxo,
De moito luxo.
De fronte á fachada da catedral temos o poder político representado pola Xunta de Galicia, polo Concello, que temos aí o Pazo de Raxoi.
Os dous estamentos, efectivamente, Xunta de Galicia e Corporación Municipal.
Que non pelexan moito, bueno, agora parece que pelexan algo, pero...
Antes estaban máis ecuánimes, sí. Creo que agora tabicaron moi difícil.
Agora están así, sí.
Agora xa mellor... Teñen dúas portas distintas, polo tanto non teñen problema.
E despois está, claro... A universidade.
Paz de Fonseca. Están todos os sectores ali representados en esa praza, unha praza fantástica, por eses catro costados que decimos que non solamente son fantásticos por aglutinar os catro poderes, sino pola súa arquitectura, cada un co seu estilo.
Sí, e despois as prazas que rodean a catedral. Temos a Praza da Inmaculada, que está xusto onde está o Seminario Maior, e tamén está a Facultade de Traballo Social ali,
sí,
que é un luxo que este facultade ali.
Unha
Escola de Traballo Social.
Sí, unha facultade ali. Bueno, é unha praza tamén moi bonita, parece que pasa máis desapercibida pola majestuosidade e proximidade da Praza do Obradoiro ou Praza da Quintana, pero
non ten nada que envexar. E despois, pola parte de atrás, seguindo pola esta Praza da Inmaculada, chegas á Praza da Quintana de Vivos e Quintana de Mortos.
Cal é a Quintana de Vivos?
A de arriba.
A de arriba.
Onde está a Casa da Parra, ali a...
A máis pequeniña, a que está arriba das escaleiras, a Quintana de Vivos e a Quintana de Mortos, que antes parece ser que era un cementerio.
Era un cemiterio, sí. Entonces, esas escaleiras
E ali estaba o cemiterio que se está enlousado, que estamos andando por encima dos mortos que había ali.
Ou que quedará.
O que quedará.
Quen sabe.
Quen sabe o que hai ali.
E baixando pola Quintana de Mortos, chegas hasta a Praza de Praterías.
Tamén unha praza moi, moi bonita.
E que está ali a Berenguela, que é a que marca a fronteira entre Quintana e Praterías.
Berenguela, que lle podemos contar por que se chama Berenguela.
Pois, ti saberás máis camín desto, pero creo que por unha raíña que tivemos, pode ser en Galicia.
Sí, contexe un poquinho de historia, a dona Berenguela. A máis hai unha historia moi bonita que me gusta que me preguntes, David, porque esta historia a min contaronma, a min sempre me apaixou moitísimo esta historia de dona Berenguela. Dona Berenguela foi, pois, unha, creo que non sei se raíña ou pois, condesa ou algo deso, pero bueno, está enterrada no panteón das reliquias do Museo da Catedral de Santiago, na Capela das Reliquias.
Tenía que ser unha persoa importante,
unha
fidalga.
Está unha fidalga, efectivamente. Pero o que destacaba sobre todo, ademais de polo cargo, era pola súa beleza. Era unha muller esplendorosamente guapa. De feito, xa se di que a imaxen xacente, a imaxen dela en pedra en riba do seu sepulcro, eu estive ali na capela das reliquias da catedral hai pouco, e xa é unha imaxen impoñente de unha muller guapa. E dice que todos os anos, esta noite do 24 de xullo, sai a pasear pola rúa de Santiago.
Ostras, pois teño que facer un oco na xente e vir este día, a ver se me encontro.
Porque ademais hai unha parte moi bonita desta historia que di que os que se encontran con ela lle contaxan a súa beleza.
Anda.
É unha historia moi bonita.
Sí, sí, preciosa.
É a historia de Dona Berenguela.
E da torre.
Esta raíña que está enterrada na Catedral de Santiago, na Capela das Reliquias, doulle o nome a unha gran campá que é acampado o reloxo da Catedral de Santiago.
A que marca as horas en Santiago.
A que marca as horas, non os cuartos. A que marca as horas.
A grande.
Xa unha,
non majestuosa que se escoita, retumba seu eco por toda a cidade.
Por toda a cidade e incluso cando non había tantos ruídos, tanto de empresas como de coches e todo iso, na estrada...
Escoitabas a Berenguela.
Era unha campá, bueno, unha campá que, tanto pola súa altura, que non había máis edificios máis altos...
Atravesaba o Val de Ulla e
chegaba a estrada. Pero bueno, en todo o concello de Santiago se sentía Berenguela. E por lo tanto, pois é algo majestuoso. E a torre que engloba, que, como digamos, a caixa sonora desa campá, tamén é fantástica.
É increíble. Ademais está tamén recentemente restaurada.
Sí.
Da Gloria Vela.
Da Gloria Vela. Estaba un pouco corrompida por todos os liques da chuvia que ahora non temos.
No, ahora non.
Pero ahora xa vai durar máis tempo a limpeza.
Agora creo que sí, polo cambio climático.
Xa vamos a durar máis tempo a limpeza. Bueno, a verdade é que vemos o entorno da catedral, vemos a catedral, temos a zona bello, o casco antigo todo de Santiago, que hai moitos edificios.
Enamora. Santiago enamora e non hai outra definición de cidade.
E despois temos a parte máis de natureza. Todo alrededor deste casco histórico, pois hai un montón de parques. O máis cercano é Alameda.
Alameda é como que o corazón do...
O pulmón, podemos decir.
Sí.
Da cidade de Santiago.
É un punto de encontro de moita xente.
Sí, sí, sí. De encontro, para facer exercicio, para todo. Para as festas que antes falábamos.
Tamén, claro.
Alameda é onde toca a orquesta que vamos a ter a continuación.
Alameda, Carballeira de Santa Susana. Carballeira
de Santa Susana, exactamente. E hai un montón de parques. Santo Domingos de Bonaval. Bueno, para nominarlos todos é difícil, pero digamos que Santiago... Casi un pulmón verde para todo Galicia.
Sí, porque o bo que ten Santiago que está rodeado, está nun outeiro, porque está rodeado por dous ríos, que por unha banda o Sarela, que está na parte occidental, e na parte máis oriental está o río Sar.
Sí.
E digamos que ese pulmón, ese cinturón verde que rodea eses dous regatos ou ríos, pois é o que ten, o que fai Santiago.
É o que fai Santiago. E Santiago, que desde o inicio construíse desde de unha parte alta, porque sabemos que para chegar á catedral hai que subir todo, escaleiras, hai un desnivel importante. Pois quedou aí no medio desa zona moi verde, que ten verde no interior e ten verde todo alrededor. Por tanto, é unha cidade moi acolledora, porque, por unha parte, sigue mantendo a súa parte histórica, a súa idiosincrasia máis grande, aumentou porque evidentemente é unha cidade que pues, foi crecendo pola parte administrativa, que se incrementou sobre todo desde que somos capital de Galicia, desde que se constituíu o Estado das Comunidades Autónomas, e agora pois é unha cidade que soubo crecer mantendo tamén as súas cuotas.
Sí,
de parte verde.
É a súa esencia aldea,
sí, ¿no? Sin edificios enormes.
Hai hortas, hai campo.
Detrás mesmo do Pazo de Raxoi é o que chaman a zona das hortas.
Claro, que podes conxugar perfectamente a vida da aldea con vida urbana. Eso
exactamente.
Fais aquí en Santiago, non hai outro lugar.
Santiago, cidade cantada por todos, cidade que é un orgullo para calquera agrupación, como esta orquesta que temos a continuación, levar o nome de Santiago de Compostela por os lugares nos que vayan. E para nós é un prazer escoitala. Escoitamos antes, non te creas, que lle contaban eles unha canción da orquesta Compostela, e ora vamos a unha orquesta Hello, así que hola a todos, e escoitamos a Compostela.
Después de tanto trabajar, lo que queda sin ser.
Bueno, estamos aquí de volta con Orquesta Compostela. Bueno, collemos un ritmo de baile aquí en Santiago, pásase moi ben.
Que non para aquí.
Non para. Bueno, con tanto que falamos de comer e non comemos nada, haberá que ir comer.
Eu teño fame,
Haberá que ir comer, xa van sendo horas.
Xa cheira cocido, eh?
Xa cheira cocido, xa cheira de postre a esa torta de Santiago de
Amendo. Que rica,
que rica. Xa cheira as uñas que lle poden... Bueno, esto está... que saímos. Ademais, pues queríamos un pouco enfiar este final de programa dicindo que está chegando a no Xacobeo.
2021, puede 2021. Ser, si no me trabuco.
Os anos xacobeos, bueno, decir que son anos xacobeos cando coincide o día de Santiago Apóstol, o 25 de xullo en domingo.
Sí, que o último xacobeo foi o 2010.
Foi o 2010. E hai varios períodos que se repiten periódicamente, que é o período máis longo, que é o que nos tocou agora, que son 11 anos.
11 anos, faise longo,
faise longo. Ora queda xa pouco, xa superamos o Ecuador, quedan canto? 4. 4 queda.
Sí.
O 18, 19, 20 e o 21.
3 anos un pouquiño.
De feito, precisamente as obras da catedral que avanzan a tanta velocidade porque queren deixar todo isto.
O pórtico da Gloria leva tapado moitos anos xa, eh?
Xa estaba no anterior xacobeo.
Sí, estaba tapado no anterior xacobeo.
A ver, que cando co destapen, que tamén se di que no próximo ano, a principios do próximo ano, cando se destape a fachada principal, vai haber o pórtico da Gloria, vai a ser algo
enteiro. Oh, por fin, pois pues teño de vez xa por velo, eh.
E despois, pois nada, queda moi poquinho tempo para ese xacobeo. O que queda tamén pouco tempo para volver a vernos aquí no programa dedicado ao teu municipio, David.
Sí, vámonos á praia, por fin.
Xa sabemos, temos pistas, é un lugar de costa.
É un lugar de costa, sí, precioso.
Ademais, podemos decir que vai moita xente a ese sitio.
O mellor a veces demasiada, incluso.
Bueno. Bueno, amigos e amigas, estamos encantados de que vostedes disfruten con nós. Nos disfrutamos aquí facendo equipo entre David e eu. Mandamos un saludo moi grande a Toni Felpeto, que xe non pudo estar, e tamén un saludo moi grande a Alba Ulloa, que nos está aquí conducindo, que sin ela non seríamos capaces de que se nos escoitara. Pasaríamos lo ben aquí igual, pero non disfrutarían na casa.
A parte técnica é moi moi importante, non se ve ni se escoita, pero é moi importante.
Traballo que se non o decimos non é agradecido, pero teno, hai que decirlo, porque senón nós non sabemos facer o que sabe facer el.
Non estaríamos aquí ahora mesmo falando.
Bueno, apertas a todos, bicos, estamos aquí desde Santiago de Compostela, pero falando de outro concello na semana que ven. Apertas. Chao, David.
Chao, un placer.